Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hei, og velkommen til Grønnpodden, alle sammen. Hallo Espen, velkommen til deg også.
Hei Marianne. Hyggelig å se deg igjen.
Du, takk like måte. Jeg kan ikke akkurat si at det var lenge siden sist, men det veldig hyggelig å se deg hver gang vi snakkes også. Vi skravler jo egentlig stort sett hele tiden, føler jeg. Synes ja, liksom vi har blitt, jeg har blitt veldig samkjørte, synes jeg. Jeg synes det liksom blitt en Grønnpodden har gjort at vi, ja... Det kommunikation litt sånn både her og der. Vi prøver jo å holde det i trekk i trådene, og vi drømmer jo litt sånn fremover sammen. Og, ja. Det er gøy å holde på med.
Ja, det er veldig gøy, og så er det så mange muligheter som vi har nå begynt å utforske i forhold til å kanskje dra grøntpodden i litt andre retninger og gjøre litt sånn tilleggsting. Da. Og blant annet denne avleggeren som vi har innimellom på søndager kjempegøy. Ja. Nei, morsomt. Ja.
Vi koser oss med det. Vi får se. Vi foreløpig så det litt på sånn drømme- og planleggingsstadiet, men vi sier ifra så fort det noe mer å dele med dere. Nei, men du, det var ikke det vi skulle snakke om i dag i det hele tatt. Vi skal derimot snakke om noe som ganske aktuelt nå for tiden, vil jeg si. Det var egentlig det tema vi skulle snakke om forrige uke, når vi dro til med en sak om å pynte til alle helgens i stedet for.
Ja, og da var det jo massevis av planter som funker nå i overgangen fra da ganske mild høst til også litt frost. Ja. Og da med litt sånn tips og råd på hvordan vi kan da pynte opp og gjøre det hyggelig med planter, selv om det er liksom begynner å bli frost i lufta.
Ja, så den kan absolutt høres på igjen også etter Halloween og alle helgens aften og alt mulig. Den episoden, den går jo egentlig på hele høsten da, fram mot kald vinter. Men det var den episoden. I dag skal vi altså snakke om innpakking, og ikke av julegaver.
Ja. Ikke denne gangen.
Ikke denne gangen. Men av vekster som blir stående ute, og som kan ha godt av å få litt beskyttelse. Fordi det er, sånn som i fjor, så ble det jo skikkelig kaldt og ruskete for plantene. Og vi vet jo ikke hvordan det blir i år, så da tenkte vi skulle komme med noen gode råd, slik at vi litt bedre rustet da. Så det var jo en trist opplevelse å se, også kjent, altså gamle kjære vekster som hadde enten daua helt, eller som var veldig redusert av kula. Det er jo ikke jeg som skal komme med disse rådene, men jeg har derimot fryktelig mange spørsmål vår ekspert.
Og det er jo akkurat det der med den der vinteren som kom i fjor, hvor vi da fikk så mye barfrost. Og barfrosten er jo en av de verste fiendene til både stauder og planter for øvrig, og også løkplantene som ble plantet i fjor. Jeg tror jeg mistet 2/3 av alle løkplantene jeg satte ned i fjor. Døde jo i løpet av vinteren og kom ikke opp til våren. Så for at dette var en lang, mild vinter, og så hadde jo en del begynt å komme i gang med veksten, og så kom den barfrosten som varte i ukesvis, og bare svidda alt, altså. Og selv da gamle planter, som du sier, som da har vært i mange år, de sleit med å komme seg opp, og noen har jo ikke kommet opp i det hele tatt.
Nei, det har jo vært en del utbytting i løpet av sommeren. Altså, det her kan jo være at dette var et unntakstilfelle, men med disse klimaforandringene og sånn, så er det jo, vi ser jo det at liksom, sesonger vi kjenner godt, plutselig har endret litt karakter, så derfor så er det greit å være føre var, rett og slett.
Ja, og det er jo som nevnt den der barfrosten, at når snøen kommer så har jo også snøen et veldig sånn beskyttende effekt, og det er jo litt av det vi kanskje skal prøve å hjelpe til med nå, hvis vi da ser at det kanskje ikke kommer så mye snø. Hvis vi da pakker inn og gjør en del ting nå, så vil det bli litt lunere for planten, og da vil de være litt bedre rustet for å komme gjennom den der vinterperioden som mange av oss ikke er så glad i.
Ja, men så bra. Vi setter i gang, Espen. Nå skal vi få svar på alt vi lurer på. Da har du egentlig begynt å fortelle litt om hvorfor vi gjør det her. For det går jo da på det å på en måte skape den beskyttelsen som snø, men også kanskje løv, og altså, det der å beskytte beskytte bakken rundt plantene da, og plantene selv, på ulike måter. Mm. Gud, nå begynte jeg liksom å skulle svare på noe jeg ikke kan om. Bare overlater ordet til deg, Espen.
Så bra. Nei, men jeg synes du var veldig godt i gang, så det var helt fint. Men ja, det handler om å rett og slett å gi den beskyttelsen, og det er jo en av grunnene til at ikke vi skal rydde for mye i staudebeddet og i hagen, er jo det at hvis vi lar det stå igjen en del planter og løv og ting som visner over plantene, så vil de gi et naturlig, altså naturlig lite telt eller lite rom under der, som beskytter plantene gjennom vinteren. Så hvis du har da stauder som da visner ned, la rask og brask stå igjen. Ikke rydd, ikke gjør så mye ut av det, men la det få lov å være der. Og i tillegg til at det beskytter plantene, så gir det verdifull ly for mikroliv, altså små insekter og kryp som skal overvintre og finne plasser å overvintre. Lat hage med lite rydding på høsten er veldig, veldig bra for hagen også.
Ja, det er faktisk den riktige måten å gjøre det på da. Ja. Ja. Men du vet at vi har jo vokst opp med altså, mange av oss med veldig ryddige hager da. Fordi at det er et sånt man gjorde, det skulle være brun jord rundt blomsten og det skulle liksom se ordentlig ut. Så det har jo noe med at det tar jo liksom litt tid å så omstille hjernen til det at det faktisk det er ikke det beste. Men at du i stedet for sånn, du bør ikke rydde mye og tenke at du har fordelen med at du beskytter både plantene og de små organismene som bor i hagen vår og hjelper oss.
Ikke sant? Og det er jo da det vi kan da hjelpe til med i tillegg til å la det stå igjen det som er av visne plantematerialer, så kan vi da dekke til de tingene som da er litt spesielt utsatt, for at mange av oss er jo veldig glad i å utforske klimasonene litt grann, og vi skal snakke litt mer om klimasoner i en annen episode, men klimasonene er jo da hvilken da tøffhet som er på vinteren eller året der hvor du bor. Og det deles inn fra 1 til 8, avhengig av hvor du bor i landet, og det er jo mange av plantene er jo klassifisert innenfor det. Så hvis du da har hvis du sier at du bor i en klimasone 4, da, som er midt på treet, så har du kanskje planter som da klarer klimasone 2 eller 3 i hagen, da trenger de litt grann ekstra beskyttelse for at de skal klare det, for at da lager du et lite mikroklima, eller at du lager et lite miljø rundt den planta, slik at det ikke blir så tøff vinter. Og det kan du hjelpe til med å dekke til. Så du kan liksom erstatte nesten ja, 1 til 2 klimasoner med å ha et mikroklima og med å pakke inn plantene godt.
Ja, det er jo helt fantastisk at det går an. Mm. Det gjør at vi kan ha litt større variasjon i hagen så klart av vekster. Men hva er det som kan og bør pakkes inn?
Det er jo egentlig de plantene som da er litt sensible i forhold til vinteren, og som da du vet at det kommer til å fryse tilbake. Og så er det jo også en del av de tingene som da begynner å skyte tidlig på våren. Og det er jo en av de tingene som også vi må tenke på, det er at innpakningen går jo på å beskytte gjennom vinteren, men den går jo like mye på å beskytte mot vårsola, for at når bakken er frossen, dette har vi jo snakket om litt før i en tidligere episode, hvor vi snakker om dette med å beskytte plantene mot vårsola, fordi når bakken er frossen og plantene får vårsol og varme, så begynner de å skyte, og så er vannet frossen til bakken, så de klarer ikke å trekke opp fuktighet, og på den måten så bruker de opp all fuktigheten som er i plantedelene over bakken, og så tørker du ut og dør. Mm. Så ved å beskytte da mot den der varme vårsola, så vil de også få en litt forsinket start på spiringa. Mm. Og det er en fordel så lenge da jorda er bondtæla.
Det er en veldig god forklaring. Det er jo det.
Ja, så bra.
Ja, for det er lett å tro at vårsola er like bra for plantene som for oss.
Men, ja, altså vi vil jo ut og bare sette oss og bade
ja. I sol. Men så klart, altså, vi kan jo sammenligne det med litt sånn solkrem og glemme det og sånne ting, så blir vi plutselig svidd. Det er heller ikke så veldig bra.
Ja, ikke sant?
Litt forsiktig.
Nei, ikke det helt tatt.
Ja, være litt forsiktig i møte med første sola. Ja. Mm. Og hvilke materialer er det vi skal bruke? Når vi skal pakke inn.
Det som er lurt da, det er jo for det første å ikke bruke noe som er mørkt. Altså mørke materialer er veldig dumt, for at igjen, hvis vi da tenker på vårsola og sånne ting, hvis vi bruker mørke materialer, så vil dette her få en mye mer oppvarming innvendig. For at du vet, mørk farge tiltrekker seg jo sol, og da blir det varmere. På samme måte vil det skje også inni dette teltet du pakker inn planta med. Hvis den er mørk, så vil jo det koke inni der før bakken er tint opp, og da skjer det litt for mye inni der som ikke skal skje.
Nei, så da blir det enda verre da.
Så det å bruke lyse materialer, og da for eksempel lys, strie, eller noe annet som også puster. Vi må ikke bruke plast som blir tett og fuktig, og vi må bruke noe som da puster og lett og luftig, og så lys strie er veldig, veldig fint. Alternativt som jeg har tenkt til nå, det er jo det å bruke gammel fillerye, som er lys, som egentlig ikke er noe fin lenger, og den er slitt, og den er stygg, og den er ødelagt, og den skal jeg da dekke til nå en nyplanta visteria, som henger nå på, eller som er satt på veggen. Så da tenkte jeg, da skruer jeg opp på begge sider, så at den rya skal få lov å henge over planta, slik at den da dekker til og gjør det lunt og fint for den planta.
Kan man også da bruke alt sitt gammelt sengetøy? Altså, hva, kan man bruke,
ja, ja. Du kan egentlig
lenge
bruke
hva du vil. Litt sånn at det er litt pustende materiale.
Ja, naturmaterialer som puster, altså bomull og bomull og ull og alle de tingene som puster og er som er lett og luftig, så heng ut gamle klær og alt mulig. Heng
jeg ser det på meg. Det blir virkelig ikke pen hage.
Nei, det er innenfor rimelighetens grenser da, men ja, det er jo
så klart det. Det er men jeg tenker, hvis man har, ja, hvis man ikke, men det er, altså, hvis man vil gjenbruke, og er opptatt av den biten, og så er jo det da altså en mulighet. Er det noe som...
Ja, å bruke det man har.
Ikke sant, bruke det man har. Kan man si noe, eller kan du, Espen, si noe om hvor tett på, altså, for jeg ser jo for meg denne fillerya ta knekken, at liksom alt bare ramler ned, altså hvis jeg skulle kveile en fillerya rundt en plante, men det er jo ikke det du gjør, for nå sa du at du fester det sånn at det beskytter, men det er ikke sånn at den henger opp på planta.
Nei, nei, og den her så vil den jo bare henge på veggen, for at blåregnen, den er jo klatret inn til veggen, så der vil jeg bare feste i toppen, og så vil jeg feste nede, og så vil jeg legge da for eksempel noen pinner på skrå opp mot veggen, slik at det blir et lite telt rundt.
Ja.
Og har jeg da planter i hagen som da skal ha det, så bruker jeg bambuspinner eller andre pinner, og stikker ned kanskje 3 eller 4 i ytterkant, samler de i toppen så du får en liten tipi, og så ruller du, eller vikler du da strie eller andre materialer rundt dette her, for at da lager du et lite telt. Så det er egentlig det lureste. Og fra gammelt så brukte man jo en del bargreiner, altså granbar og sånne ting, og dekket opp rundt rosene for å gi da beskyttelse og sånne ting. Så det går også fint.
Mm.
Så, og det er jo veldig fint å kunne gjenbruke. Hvis du skal beskjære noe vintergrønt i hagen, så bruk det til å dekke av i hagen. Og juletre, når da juletreet har gjort nytte av seg inne, så bruker du kvistene og kutter de av, og så pakker du inn rosene ut i hagen med det etterpå.
Ja, og det er jo veldig lurt, for det er jo da sannsynligvis kanskje før den verste kuleperioden kommer. Som regel så kommer den liksom utover på nyåret.
Ja, januar, februar, det er jo det som ofte er verst. Så, så vi kan jo pakke inn hele fram, altså helt fram gjennom hele vinteren egentlig, så kan vi da pakke inn. Så, så det er ikke noe stress.
Ja, men det er fint, for da kan man jo så følge med på værmeldingen da. Altså det er ikke for sent, du trenger ikke å gjøre det akkurat nå, men ha det i bakhodet og følge litt med når du ser værmeldingen.
Altså det er viktig at de får da luft inni dette lille teltet, så er det viktig at de får litt grann luft, og at det blir litt i orden på det. Så, og har du noen planter som er ekstremt sensitive, så kan man jo bygge en liten boks eller kasse som man da kan legge over, sånn at du får et lite rom over, og så kan du legge inn da litt løv og kvister og sånne ting som da bare kan ligge under der og være beskyttende lag.
Det minner meg litt om den. Husker vi snakket om drivhus for lenge siden, og så vi litt sånn historisk tilbakeblikk, og det begynte jo litt med at italienerne hadde sitrusplanter, og da i begynnelsen så dekket de jo til de litt på den måten du beskriver nå. Så,
ja, stemmer det.
For at ikke de skulle få kullesjokk. Hvis jeg ikke husker feil, jeg tror det var sånn. Så det er jo litt det samme, det der også, å gjøre temperaturforandringene, altså dempe litt de største ekstremene da, av altså forskjell i varme og kulde og sånn. Gjør det litt enklere for dem.
Ja, og det samme er jo også da med krukker som står ute. Hvis det er store krukker med da planter som da er litt grann sensitive mot frosten, så kan man da pakke inn de med isolasjon og en del sånne ting. I krukker så er det jo viktig at det ikke blir for mye fuktighet oppi, sånn at du da får frostsprenging og isdannelse opp i krukka. Og jeg tror det var Nelson Garden, ja, som har kommet nå med en ganske fin sånn der sekk-posegreier som du kan bare pakke rundt og snøre igjen på toppen, sånn at du får, da beskytter den litt mot inntrenging av vann, og den får litt beskyttelse rundt.
Ja.
Og i tillegg så kan du jo gjerne trekke krukker inn mot husveggen, hvor det er litt grann lunere, sånn at det ikke blir fullt så utsatt.
Men det du sier om krukkene betyder at man da bør slutte å vanne. Altså, ja, det gjør man jo kanskje uansett, holdt jeg på å si, men bør liksom... Var det et relevant spørsmål? Jeg tenker på det. Jeg bare så for meg at man står og vanner disse plantene sine, men det gjør man jo egentlig ikke på vinteren uansett, kanskje.
Nei, ikke på vinteren. Men, ja, men det som er, og det fikk vi et spørsmål om, var det på Instagram eller på Facebook, tror jeg, om dette med vanning av plantene utover høsten. Ja. Det er ganske viktig, for at når nå, altså nå har det jo vært nordregn, men det er jo en relativt tørr høst her, i hvert fall her på Østlandet. Så det å vanne plantene som står i krukker, sånn at de holder seg jevnt fuktig utover, det er ganske viktig, for at du må ikke glemme de selv om det er kjølig ute. For hvis det blåser litt, og hvis det er litt sol og litt vind og sånne ting, så er det noe som tørker ut plantene ganske fort.
Men man slutter før nå, da.
Ja. Nei, altså når det blir minusgrader, så skal det ikke vannes. Men, men bare hold krukker i gang sånn at det er sånn lett fuktig.
Godt poeng. Skal vi se, nå skal jeg se på spørsmålslisten min. Da er vi vel egentlig ganske godt informert om hvordan vi skal pakke og ikke pakke. Er det noe annet? Jeg tenker på det med snø. Altså, snø er jo da litt fint, fordi at det dekker til og isolerer og sånne ting, men det kan jo bli for mye snø.
Ja, det kan bli veldig mye for mye. Og det er jo liksom, noen ganger på senvinteren spesielt, så kommer det jo deisende ned. Jeg var hjemme i Kragerø en gang til påske, og jeg kom ned i midten av påskeuka, og da var det så vidt begynt å bli grønt gress, biene til pappa var ute og fløy, krokusen blomstret og sånne ting. Og dette var vel på en onsdag. Torsdag morgen så begynte det så vidt å snø, og fredag morgen så var det 72 centimeter med nysnø. Det er det verste jeg har sett noen gang. Og det er sånn tung, dryppende, våt snø som bare brekker ned alt som er. Og bjørketrær henger, ikke sant? De bare henger i buer, nei, alt er det.
Jeg ser det for meg.
Vi kan, ja, ikke sant? Og vi kan jo da, og den forsvinner jo fort igjen, men tyngden av den snøen gjennom vinteren, det kan være ganske brutalt mot planter. Så det at du da kommer mild snø, så fryser du på, så kommer det mer snø, og så fryser du på, og dermed så har du da iskaker som sitter på plantene, som da bare knekker ned, greiner og bryter ting fra hverandre. Så jo, snø må vi passe oss for.
Men hva gjør vi da? Kan vi gjøre noe for å på en måte verne plantene mot det?
Ja, det er egentlig flere ting. Det ene er jo at når det har vært ordentlig snøvær, så pass på å gå ut og riste av. Altså rist litt, dunk litt på trær og busker og sånn, og gjør det gjerne fortløpende hver gang det har snødd mye, så ta en liten runde i hagen, og så bare riste av og se at det ikke legger seg for mye. Og har du drivhus, så husk også å dytte av taket. Mm. Det er mange av drivhusene og profilene som knekker hvis de får for mye snø på seg. Så, og da dette her med forandring i temperatur gjør at det gjerne fryser på, og så sitter snøen fast. Så vær litt obs på det. Men det vi kan gjøre nå, det er jo da på høsten, for eksempel syrinhortensia og andre planter med store blomsterhoder, at vi da tar og klipper av blomsterhodene nå. Og ting som vi ser at det vil fange mye snø, det kan vi klippe bort nå.
Så, det var lurt.
Så hvis vi klipper det nå, så vil det være mye mindre. Altså da er det bare tynne kvister, og de fanger jo ikke snøen på samme måte som tunge blomsterhoder.
Er det da først og fremst, altså kan man skille på litt tynne, myke kvister og harde, altså greiner da? Er greiner mindre sårbare, eller bør man også gjøre noe for å beskytte dem? Så jeg tenker på, jeg har jo det pæretreet mitt som er så gammelt, og det er jo en grein der som stikker voldsomt langt ut, og jeg bare tenker på, blir jeg støtten opp? Eller hva skal jeg gjøre, eller er det noe fare? Her er det jo ikke så mye snø kanskje, men det kan komme.
Nei, det kan jo komme. Og det kan jo være en støtte, og da kan man jo eventuelt sette under si at man setter inn en sånn 2x4, så det er et sånn der treboks, eller sånn tre eller plankebit, og så man da bikker den under, og så kan man sette den ned i bakken, og så gi den støtte på den måten, men som regel så vil tjukkere greiner og sånn tåle dette her mye bedre, for at det er liten, i forhold til styrken de har, så er det ofte lite areal som snøen blir fanget på, og da blir ikke vekten så stor. Så det verre med for eksempel et tungt blomsterhode på en tynn kvist, for at da vil da veldig mye vekt havne på blomsten, og så vil da det knekke kvisten. Så med det man kan også gjøre, det jo da også binde opp, for eksempel hvis du har en busk da, som da, ja, hva skal man si, en eller annen en myk busk som da kan finne på å fange del snø, så ta bare så stram med litt grann hyssing rundt, at man da bare strammer opp og binder litt grann, for da hjelper du til å holde i opprett. Så bind gjerne grenene litt oppover, og så strammer du rundt med en hyssing, og du bør ikke dra den helt inn, men bare at den får noe støtte.
Ja, for å holde den mer sammen.
Da kan man bruke noe jutesnøre eller et eller annet sånt, som er naturlig, som da er lett å klippe, og så kan du putte det i komposten etterpå.
Smart. Hvor lenge skal man holde på med det her? Altså, når er det trygt å pakke det ut? Altså, så som du sier, altså, det var sol i påska en dagen, og vårstemning, og så dagen etter blir det skikkelig ruskevær.
Det hører jo til sjeldenhetene da, men jeg pleier å plukke det løst i påske, for at da er det som regel helt fint, og da er det, ja, du ser at det begynner å bli vår, og jorda begynner å varmes opp og sånne ting, og da pleier jeg også å ta og løsne opp ting også. Så det å da bare se an langtidsvarsel litt grann, så kan man jo se litt hvordan det ser ut i området du bor, men normalt så er det sånn ved påsketider pleier det å gå helt fint. Så men jeg tenkte på en ting til, og det jo de vintergrønne tingene, og for eksempel da thuja og sånne ting, de kan jo ofte få en sånn effekt at det spjærer ut.
På grunn av snøen? Ja.
For at de da har gjerne, hvis du har 2-3 skudd som går parallelt inni, og som da danner en topp, så kan det jo skje at du da får mye snø, og så begynner de å legge seg ut til siden. Og hvis de gjør det, så er det ikke alltid at de retter seg opp igjen når våren kommer og snøen blir borte. Så det er lurt å ta stramme toppene med, igjen dette med jutebånd, at man da bare strammer opp litt grann i toppen.
Ja, det har vært et godt tips. Så hvis ikke så ødelegger man formen på dem. Rett og slett.
Og da blir det kan man jo se langs med veier og sånn, en del steder hvor det er ung bjørk, som da henger i buer på, langs med veien, er jo da vært stort sett, så er det fordi at de har blitt hengt ned av snø, og så kommer de seg ikke opp igjen, så blir de hengende sånn. Så det er liksom,
da får vi hengebjørk.
Det blir stående i den, ja, det er typisk hengebjørk. Så da blir de stående i den fasongen de ble.
Jeg tenkte på en ting med det utpakking, for du har jo nå lært meg om herding, eller oss har du lært om herding. Er det noe sånn som når man da tar bort, om det nå er fillerya eller sengeteppe eller noe sånn annet mer fancy, skal man gjøre det gradvis? Eller er det sånn at så lenge jorda er blitt varm igjen, og det er en fuktighet som plantene kan ta næring fra, er det da trygt å bare slenge det vekk og bare la solstrålene få lov til å gjøre det den vil?
Det er det. Og det som er at når da plantene står med knopper, så er de ikke så sårbare mot sola. Og på den måten så vil du da, når du tar bort da dekket, så vil knoppene få sol, og så vil de begynne å utvikle seg. Så, men hvis de har begynt å utvikle seg til sånne litt lyse, lette skudd under dekket, da vil jeg ha gitt dem en liten fiberduk i en periode til de har blitt vant med sola.
Ja.
Så jeg vil, men det er kun hvis de har utviklet litt grann skudd under den tildekkingen som de har hatt gjennom vinteren.
Ok, da må man rett og slett bare se den.
Vi kan komme tilbake til det til våren, så tar vi en ny runde på det da.
Ja, det er notert. Veldig bra. Supert. Er det noe mer vi bør si? Jeg føler meg veldig informert.
Ja, men så bra. Kjempefint.
Ja, da har vi de faste spaltene igjen da, Espen. Ukas plante er Trillium grandiflorum.
Ja, og det er en plante som jeg er glad i. Den også, Armin, det er jo igjen. Så til evinnelig. Nå er vi jo på uke, eller hvilken episode har vi nå? Har vi episode 45? Eller ja. 46?
Nei, det er 46 er det, ha.
Nei, vi er på 46, yes. Og vi har hatt 46 episoder, og jeg er like glad for ukas plante hver uke.
Ja.
Så det er gøy. Det er veldig bra. Men dette her er jo da en plante som jeg har blitt egentlig litt mer kjent med de siste årene, og det er jo en del der ute som er veldig glad i Trillium, som en stor familie med det man kaller for woodlandplanter, altså de plantene som lever da i lett underskog, hvor det da litt sånn mullerikt, lett halvskygge og sånn, litt sånn jevn fuktighet. Og det finnes jo masse forskjellige varianter av den. Et av mine favorittgartnerier noensinne, det er Hesleberggartneri ute på Vollen i Asker. Og de besøker jeg jevnt og trutt når jeg kan, og spesielt når jeg da ser at de legger ut sånne vakre små juveler som de gjorde nylig. Og det var da den Trillium grandiflorum snowbunting. Og det er en sånn plante som er cirka 30 cm høy, og så har den store, hvite, fylte blomster som kommer på sen vår tidlig forsommer. Og den er altså så nydelig. Og så står bladene sånn tre på hver stilk utover sommeren, og er liksom morsomme og dekorative, så det blir som et stort trekløver.
Mm.
Og dette danner jo da store, fine tuer etter hvert, og jeg har jo en tilsvarende trillium fra en gammel dame som jeg ble kjent med for noen år siden, som jeg fikk en stikling av, og det er en som heter Albidum, som er store, hvite blomster som er enkle, men de har altså en fantastisk duft av gardenia, jasmin, blanding av det som bare, altså den lukter så godt at den er helt
sjukt. Nydelig ut. Ja.
Så jeg bare går rundt og snuser på den, og den blomstrer fra sånn midten til slutten av mai og ut i midten av juni, tenker jeg.
Mm. Hvor er det du planter veldig, dem da? Står de i, hvor som helst i hagen, eller?
Ja, altså men de liker halvskygge, så de bør stå egentlig i et sted med litt sånn filtrert lys. Så jeg har jo da et sted hvor den da får sol deler av dagen, får morgensol og kveldsol, og så er det da litt skjermet da på midt på dagen hvor det er steikende sol. Og så liker de en jevn fuktighet, godt veldrenert jord med jevn fuktighet. Så jeg har blandet inn masse kompostmateriale, sånn oppkvernet materiale fra kompostkverna, blanda inn i jorda, for at du da skal både få det der litt løse, lette, porøse jorda, og så at jeg da sørger for å vanne da jevnlig. Så,
den kjøpte du ganske nylig nå, og har planta nå.
Ja, forrige uke.
Ja, ja. Så det går greit. Så det er for sent å kjøpe seg noen stauder nå og plante ut.
Nei. Og dette her, den kom jo da som en sånn rotknollaktig sak, så jeg kjøpte de to de hadde, jeg.
Ja, det gjorde du sikkert.
Jeg måtte, måtte bare ha.
Ja, du unna ingen andre den andre knollen.
Nei, jeg gjorde jo ikke det. Snakk om å være egoistisk, ja, fy søren. Uffa meg. Ja, nei, men de to ble med hjem, så jeg håper at de kommer opp og gjør som de skal til våren. Og det som at når jeg kjøpte de, så dro jeg rett hjem og puttet de jord for å få de da kjappest mulig jorda, sånn at de får tid til å liksom, etablere seg før vinteren kommer.
Så, hvilken herdighetszone er vi på når det gjelder dem da?
De er på en herdighetszone 3, sånn at når de blir nå satt i jorda nå, og siden det er første året, så kommer jeg til å dekke til med litt sånn god haug med løv og ting over de, for at de skal da få litt ekstra beskyttelse i tilfelle det blir en del av den barfrosten som vi hadde i fjor. Så de får da en god dynge med liksom kvist og kvast, også litt løv oppe på toppen der, sånn at du får en sånn haug med ting som gjør det lunt for dem da.
Høres veldig bra.
Og så til våren så kommer det bildet. Jeg kan love deg at da, hvis den kommer og blir fin som den skal, så blir det bildet til våren.
Så det er veldig lang tid før vi får vist bildet av ukas plante denne gangen her. Da. Hvis ikke jeg skal fly ut og kjøpe et eller annet.
Ikke sant. Men ellers så har jeg har da bildet av Trillium albidumen, som er den da enkle blomstvarianten, og ikke fylt, men den er jo like så nydelig, så den har jeg bildet av, så den skal dere få se.
Ja, men så bra, da synes jeg vi sier ja takk til å få se bildet av den altså. Da har jeg ukas spørsmål, og det er også en knoll, for det var trillium, var ikke det også knoll?
Jo, det er sånn rotknollaktig. Jeg vet ikke helt om den klassifiseres. Jeg vet ikke om den klassifiseres egentlig som en knoll, eller
hvordan det er. Du ødelegger den fine overgangen min, altså.
Ja, unnskyld.
Ok, jo da.
Knoll.
Greit, ja. Knoll. Ja, jeg fokuserer på ordet knoll, for det er hvertfall noen som lurer på hva man gjør med knollen til cyklamen hedrifolium.
Ja, og det er veldig, veldig interessant, for at det er faktisk flere som har spurt om det, fordi at jeg har jo noen sånne i potte som jeg dyrker, og som blomstrer år etter år. Dette er de store brune knollene som du da får kjøpt i butikken nå, og det er jo da cyklamen hedrifolium, som det sies jo da at du kan bare legge dem på en skål og dusje dem med vann, og så blomstrer de uten noen ting mer. Og det er for så vidt sant, men Hvis du gjør det, og det gjelder jo alle knoller og løker, hvis ikke de får noen mulighet for å hente opp næringen eller vokse videre, så vil du tappe knollen for næring, og så dør den. Og det skjer jo også med disse syklamenknollene, for at det, de vil jo da gi litt blomster, og så skrumper de etter hvert inn, og så blir det ikke noe mer, ja, blir ikke noe mer ut av de. Og det synes jeg er veldig, veldig dårlig gjort, fordi at de har brukt mange år på å vokse opp og bli så fine, store knoller. Så de kan plantes. Når de er så store, så tåler de ikke vinteren så godt, så det betyr at de ikke tåler noe særlig frost. Men du kan ta og så plante den knollen, som da ofte er litt sånn der, litt sånn flattrykt og sånn. Hvis du planter den halvveis ned i en krukke med veldrenert jord, og så begynner å vanne på den, så vil den sette røtter under, og dermed så vil du få en fin blomstring, og så vil den sette blader etterpå. Og de bladene er kjempedekorative, ser litt ut som eføyblader. Så når du da har fått blader på den etterpå, så vil den stå med blader, og så vil den ta og fylle knollen med næring igjen etterpå det. Fortsett å vanne, sett den gjerne litt kjølig, og når våren kommer igjen, så setter du hele potta ut i hagen.
Ja.
Og så vil da den visne ned, og så vil den starte syklusen igjen neste høst med nye blomster som kommer på senhøsten. Og så kan du ta den inn og ha glede av den videre. Og da kan du ha den i mange år. Den ene jeg har, den har jeg hatt i en 7-8 år, tror jeg. Blomster hvert år.
Så jeg er bare så imponert at du klarer å huske på alle de blomstene dine, eller plantene dine. Det er...
Nei, det, og det var som jeg var på vinsmaking med Merete Bø og Thomas Gjertsen forrige dagen nå, og Merete er jo da så utrolig flink på vin, og jeg blir så imponert over det, men så var det jo hun ene venninne min som var med, og så sier hun det, men, ja, men du er jo akkurat sånn på planter, for at du husker jo alt som ingen andre bryr seg om, eller tenker på, eller vet at det går an å huske på.
Med jeg er helt enig
med. Men det handler jo om interesse, ikke sant? Det handler jo om at når man da begynner å gå i dybden på en del ting, så er det en del ting som henger sammen, at det blir en sånn sammenheng i det, som da, og så er det selvfølgelig interesse. Så.
Og bare si, altså, anbefale den podden til Thomas Gjertsen og til Merete, for den er kjempebra. Lærer veldig mye. Jeg kan ingenting om vin, tror jeg den heter. Jeg hører på den hver onsdag, så apropos ingenting, men jeg bare si det.
ja, klart det. Ja.
Men du, bare et annet spørsmål som også er litt på siden, men heder i folium, har det noe med at det ser ut som eføyblader?
Ja, det stemmer.
Heder av det, er det ordet for eføy? Ja.
Ja, eføy, det er heder av helix, og det er, jo da eføyen. Og eføybladene, de har jo en ganske karakteristisk form, og når du ser på syklamen heder i folium, så er bladene ganske like med eføyblader. Og heder i folium, det henspiller jo da på heder av helix, som er eføy, og folium er blader.
Ja, eføyblader.
Så det er eføylignende blader.
Du vet, jeg ønsker meg et sånn latinkurs, altså sånn at vi har en episode om hvorfor, eller hvordan man kan lese. Jeg synes det er så gøy, for sånn som trillium grandiflorum, det betyr, er det store blomster?
Grandiflorum? Ja, grandiflorum er store blomster, og trillium er jo da betyr at det er tre blader som er satt sammen der, så de tre blader. Men hvis vi skal gå inn på latin, så kjenner jeg at jeg får prestasjonsangst. Men det,
ja, ok, greit. Ja, da tar vi det heller som en smådrypp, sånn som nå.
Ja, jeg tror det er lurt.
Ja. Eller en avlegger, hvis vi skal strekke det.
Det kan vi gjøre. Ja, det kan vi gjøre.
Ja. Men du, hva er det du gjør nå da, utenom å dra på vinsmaking og sånn, så, og kjøpe trillium?
Ja, det er jo for så vidt også å handle mer planter som jeg ikke trenger. Det er jo en første pri akkurat nå. Men jeg driver og planlegger et utkjøkken, og jeg har snakket så vidt om det før, tror jeg, for jeg drev og grov. Og nå tenkte jeg at jeg skal prøve å få gravd meg ferdig, sånn at jeg slipper å være avhengig av å vente på at frosten går til våren, når jeg skal begynne å bygge det. For da kan jeg begynne å bygge selv med litt tæle i bakken. Så... tanken min nå er å grave ut resten sånn at jeg får liksom, gjort klart sånn at jeg kan begynne å bygge det opp, og det kan jeg gjøre selv om det er litt frost i bakken. Og så må jeg begynne å tenke liksom, å skisse og tegne ut på ruteark og finne ut av hvor stort det skal være og liksom, alt dette her, så det er kjempegøy å planlegge. Så det blir veldig bra.
Ja.
Men du da, Marianne, hva skal du for noe?
Ja, altså, det er jo ikke helt ut. Altså, det er jo litt i nærheten av det du holder på med, for vi har jo denne verandaen vår, som vi har måttet pusse opp. Og nå står den nå der, og vi driver og forbereder de nye bjelkene som vi skal sette på plass der, så nå står den bare og blir støttet opp av diverse sånne, ja, bygge, ting. Men så lanserte jeg en tanke om at kanskje vi skulle lage en glassveranda ut av den. Så nå driver vi og liksom, diskuterer litt om hadde det vært en idé å ikke ha en vanlig veranda, men en glassveranda da. Så gjorde vi plutselig det litt mer komplisert for oss selv, men vi får se. Vi er på diskusjonsstadiet, men jeg henter jo inn masse inspirasjon på Pinterest og sånne ting, og synes jo det hadde vært litt herlig.
Ja, men en glassveranda er jo dødskult, og det som er at du forlenger jo hagesesongen og utesesongen så mye.
Ja, nettopp det. Jeg tenkte at det kunne vært fint å ha et sted å både sitte sånn, ja, nå på denne årstiden da, når det er litt kjølig å være ute, men det er deilig med sola. Og også ha et sted å sette planter til sånn vinteroppbevaring, kanskje. Altså, ja, det er mange bruksområder.
Ja, og det å dyrke frøplanter på våren. Altså det å få da et sted som du kan ha plantene ute på våren, hvor det ikke er så varmt, men da de får mye lys her i middag, det er jo gull.
Ja, så vi får se. Jeg lover ingenting. Jeg sier det her til meg selv nå, for vet jeg blir veldig skuffet hvis ikke blir noe av, men vi får se hva vi finner ut etter nøye studier. Men vi har litt lyst på det begge to, så vi får se.
Men det er lov å drømme, og det skal man alltid gjøre. Så man må drømme, og så får man heller komprimere drømmene etter hvert som man ser på realitetene.
Takk, det var støttende ord, Espen. Vi får se, jeg har veldig, veldig lyst på det, kjenner jeg.
Drøm stort.
Ja, Espen, vet du, nå er vi jo snart ferdige enda en gang. Jeg gidder snart ikke å si det, jeg sier alltid enda vi er ferdige. Men vi er jo det, sånn er det.
Ja, og det ble en litt lang episode denne gangen også, så beklager til dere som synes vi prater for lenge, men vi er jo så pratersjuke.
Det. Jeg har hørt noen som faktisk tar så, ikke setter oss opp på sånn 1,5 i speed, men jeg har hørt noen som gjør det med andre podcaster. Fordi at de, sånn, jeg vet ikke, det, ja. Dere kan jo prøve det hvis dere synes det går litt sakte, eller at hvis dere synes vi snakker litt for lenge. Kan det hende at dere får en god latter på kjøpet, tenker jeg, for det er, jeg testet det på noen andre, eller jeg hørte jo på en annen podd, da de har tatt den på halv speed, en norsk litt større podd, skal ikke si hvem det var, men det var i hvert fall veldig festlig, for det hørtes jo litt småfull ut begge to.
Så bra.
Men det hadde ikke noe med det vi skulle egentlig snakke om, for det var rett og slett hva temaet er neste episode.
Ja, og neste gang så skal vi snakke litt om da bestemors gamle potteplanter. Og hva er det som da var i bestemors vinduskarm? Og litt grann forskjellige planter, og litt hva som kjennetegner dem, og hvordan, ikke minst også hva slags stell de har fått og trenger og skal ha. Så vi kommer til å finne noen av de gode gamle potteplantene som vi skal prøve å løfte fram litt grann igjen. Og det da blir vi litt mer på inneplantebiten, men jeg tror det passer egentlig fint nå når vi begynner å liksom se at hagen går i hvile.
Ja, jeg har etterlyst en inneplanteepisode, og det her synes jeg var en veldig fin vinkling på det. Det blir jo både kanskje altså de som vi både de plantene som vi ikke tenker over at hva er en bestemors arv på en måte, at det har funnits lenge, men også de som fortjener å hente litt mer frem, da, som vi har glemt.
Det er mange av disse plantene som jeg ser begynner å komme tilbake og få interesse igjen, og det synes jeg er veldig hyggelig, for at det er noe med den historikken og sånn, og altså ref julekaktusen som vi snakket om i forrige episode, som da nesten ikke er å få tak i lenger, og dessverre så har ikke jeg en julekaktus selv, men tanta mi har mormors gamle julekaktus, som jeg skal gå og hente stikling av. så det er jeg veldig glad for. Så det er veldig gøy, og det å kunne videreføre disse plantene, og det å kunne da rett og slett ta de fra generasjon til generasjon. Og det er noe vi ikke må glemme.
Helt enig. Det blir bra. Jeg gleder meg til neste episode. I mellomtiden, frem til da, så får vi bare si ha det da, og takk for nå.
I like måte, tusen takk for nå, og takk for at dere henger med.
Du har hørt en podcast fra Podplay. en enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.